ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะก็มาพบกับเราเช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะคะวันนี้อยู่กับคุณวินิษฐาจิตกรีดิฉันทิพย์ตะวันเทระในพงศ์แล้วก็น้องฝึกงานที่มาร่วมเล่าเรื่องราวสนุกๆจากทั่วโลกนะคะน้องเกลค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ยังอยู่ที่เรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะคะที่ตอนนี้ก็ลุกลามไปทั่วโลกแล้วเนาะสถานการณ์ก็น่ากังวลในหลายพื้นที่เลยจากเดิมที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศจีนแล้วก็ตอนนี้ก็มากกว่า120ประเทศทั่วโลกได้แล้วนะคะก็หลายๆคนตอนนี้ก็พยายามที่จะดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดทางหนึ่งก็คือการป้องกันการแพร่ระบาดส่วนอีกทางนึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็พยายามที่จะสรรหาวิธีในการที่จะมารักษาดูแลผู้ที่ติดเชื้อนะคะรวมไปถึงวัคซีนซึ่งถือว่าเป็นกุญแจชิ้นสำคัญในการที่จะช่วยในการป้องกันไม่ให้คนเราเนี่ยไปติดเชื้อตอนนี้มีความคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนแล้วอะคะ
สัปดาห์นี้เรื่องวัคซีนต้องบอกว่าคืบหน้าเยอะเนาะย้อนไปเมื่อวานนี้ก่อนเมื่อวานนี้ที่จีนเนี่ยเพิ่งจะอนุมัติให้ได้เริ่มทำการทดลองวัคซีนในมนุษย
์ค่ะ
เขาจะทำในสัปดาห์นี้เขาไม่ได้ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าวันไหนแต่ก็เป็นไปได้ว่าเริ่มวันนี้พรุ่งนี้แหละ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะมีการทดลองกันอาจจะมีทดลองในสัตว์บ้างแต่ว่าการนำมาลองทดลองในมนุษย์เป็นครั้งแรกแบบนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยทำให้เราเห็นแล้วก็เหมือนใกล้ความจริงมากขึ้นนะคะในการที่จะนำวัคซีนมาใช้กับคนได้จริง
แต่ว่าของจีนเนี่ยเขาก็เตรียมจะทดสอบทดลองในอาสาสมัคร108คนทดลองตั้งแต่เนี่ยแหละค่ะเริ่มตั้งแต่16มีนาคมไปจนถึง31ธันวาคมนี้ระยะยาวทีเดียวแต่ในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยยังไม่ทราบกันมากแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือย้อนไปวันอังคาร
ค่ะ
ที่ไวกว่าจีนก็คือที่สหรัฐอเมริกาก็จะมีคือทางสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติสหรัฐเขาก็มีการให้งบสนับสนุนบริษัทเอกชนชั่วโมเดอร์นาแล้วนักวิทยาศาสตร์จากทั้งของภาครัฐภาคเอกชนเขาก็จับมือกันช่วยกันพัฒนาวัคซีนขึ้นมาตัวหนึ่งตั้งชื่อว่า mRNA 1273
มันคืออะไรอ่ะ
mRNA 1273
ค่ะ
มันย่อมาจาก messenger RNA เป็นเรื่องของกลไกในการทำงานของวัคซีนตัวเนี้ยที่มันจะส่งสัญญาณใช้โปรตีนเข้าไปสื่อสารกับคือไงอ่ะสร้างวัคซีนขึ้นมาเรียนแบบนึกออกไหมตัวโคโรนาไวรัสที่มันมีหนามๆ
คือปกติในการที่ร่างกายเราจะมีภูมิคุ้มกันก็คือเราได้รับเชื้อแล้วภูมิคุ้มกันแล้วก็ทำออกมาทำงานแล้วก็สร้างเหมือนสร้างอะไรภูมิคุ้มกันมาตอบสนอง
แอนติบอดีคอยคือคราวหน้าที่ไปเจอเชื้อโรคจริงๆอ่ะ
ก็จะได้
ป้องกันทันซึ่งเดิมทีการสังเคราะห์การสร้างวัคซีนมันมีอยู่สองอย่างเดิมเราก็จะได้ยินกันตั้งแต่เด็กๆแล้วที่เขาเอาเชื้อโรคที่เขาทำให้อ่อนแอแล้วอ
่
ะมาฉีดเข้าร่างกายเราทำให้อ่อนแออาจจะผ่านความร้อนหรือผ่านสารเคมีบางอย่างแต่มันก็มีโอกาสที่สมมุติว่ามันอย่างเงี้ยรีบพัฒนา
ก็อา
จจะมีความเสี่ยงทำให้ติดเชื้ออ
๋อเพราะถึงแม้ว่าจะอ่อนๆ
หรือว่าบางคน
เข้าไปก็อาจจะมีอาการรุนแรงได้ในบาง
ต
ั
วอย
ู่
คือมันมีเนี่ยคือเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญถึงบอกว่าวัคซีนยังอีกนานกว่าจะได้จับต้องได้เป็นรูปเป็นร่างซึ่งแต่ว่าวัคซีนตัวนี้ mRNA 1273เนี่ย
เป็นอีกแบบนึง
ใช่เขาใช้การสังเคราะห์ขึ้นจากรหัสพันธุกรรมโครงสร้างทางพันธุกรรมของไอ้เจ้าตัวไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เขาเรียนแบบจะบอกว่าย้อนไปถึงโมเดลที่เราต้องเคยเห็นภาพกันมากที่เป็นกลม
ๆ
แล้วก็มีหนามแหลมๆที่กราฟิกจะทำเป็นสีแดงๆอะเนาะเขาสั่งเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยค่ะให้วัคซีนตัวเนี้ยไอ้หนามแหลมๆมันเป็นโปรตีนของไวรัสที่แบบหนามแหลมเนี่ยมันจะมาแทงเซลล์ในร่างกายเราใช่ไหมมันแทงเสร็จมันก็จะแบบฝังตัวเข้าไปแล้วก็ไปแบ่งตัวก็ไปงอกงามในร่างกายเราจนเราป่วยเนี่ยวัคซีนเนี่ยเขาสั่งเคราะห์ขึ้นมาเรียนแบบไอ้ส่วนโปรตีนแหลมๆเนี่ย
ค่ะ
ซึ่งพอมันเข้าไปในร่างกายเราไปเจอเซลล์ของเราก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา
แต่คือเขาจะไปเกาะกับเซลล์ของเราเหมือนกับที่เชื้อโรคจะเข้าไปเกาะมา
ชัดเป็นการไปส่งสัญญาณให้ร่างกายเรารู้จักว่าต้องระวัง
กับเชื้อตัวนี้
ถ้าเจอโปรตีนแบบนี้มาเกาะต้องระวังต้องสร้างแอนติบอดีขึ้นมานะอย่างเง
ี้
ยตัวที่ไม่ต้องใช้เชื้อจริงๆดังนั้นก็คือ
ลดโอกาสเสี่ยงในการที่คนรับวัคซีนจะต้องติดเชื้อนะคะ
ไม่ทำให้ตัวอย่างที่มาทดลองเนี่ยติดเชื้อซึ่งเขาก็ฉีดให้คนแรกไปเมื่อวันอังคารกลุ่มอาสาสมัครเนี่ยจะมีทั้งหมด45คนอยู่ในซีแอตเทิลที่สหรัฐอเมริกา
ก็ซีแอตเทิลก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดในสหรัฐอเมริกาได้เลยนะ
กลุ่มตัวอย่างที่เขาเอามาทดลอง45คนเนี่ยจะมีอายุ18ถึง55ปีแล้วทุกคนต้องแข็งแรงนะคะการทดลองเนี่ยจะกินระยะเวลา6สัปดาห์อันนี้เป็นทดลองเฟสแรกซึ่งหลายคนบอกเฮ้ยดีใจทดลองแล้วแต่ผู้เชี่ยวชาญก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งดีใจไปกว่าจะเอามาวางขายใช้ได้จริงอ่ะ 12-18 เดือนก็คือปีครึ่ง
บริษัทยาหลายที่ก็พูดอย่างนี้เหมือนกัน
ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าขั้นตอนการทดสอบทางคลินิกที่เราบอกว่าทดสอบในคนเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้อาจจะทดสอบในห้องทดลองในสัตว์ทดลองเช่นหนูกระต่ายหรืออะไรก็ว่าไปพอมาได้ทดลองในคนเนี่ยมันมี3ขั้นอย่างเมื่อสักครู่บอกว่าเป็นขั้นแรกก็
ค
ือทดสอบเป็นหลัก10คน
ก็6สัปดาห์ใช่ไหม
ใช่แล้วแต่ที่จีนเขาก็เขียนถึงตั้งสิ้นปีแต่ที่จีนเนี่ยเขาไม่ได้บอกเป็นเฟสไหนบ้างเขาไม่ได้แบ่งย่อยมาให้ดูยังต้องน่าจะต้องรอดูรายละเอียดอีกต่างหากซึ่งอันเนี้ยเฟสแรกหลัก10คนต้องดูความปลอดภัยก่อนฉีดเข้าไปแล้ว
ก็จำนวนน้อยก่อน
ด
ู
ต
ั้
งแต่ความเจ็บปวดเลยนะฉีดที่ต้นแขน
ว่าฉ
ี
ดแล้วปวดหรือเปล่า
ปวดอะไรยังไง
เพราะผ
ล
ข้างเคียงบางทีเวลาเรารับยาผ่านการฉีด
ใช่บางอย่างคือก็เจ็บมากจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อเข้าอะไรดิฉันก็ยังไม่รู้ในรายละเอียดยังไม่จบผ่านเฟสแรกไปต้องไปเฟส2ต้องทดสอบในหมู่คนแบบหลายร้อยคนคราวนี้นอกจากความปลอดภัยต้องดูเรื่องประสิทธิภาพแล้วว่า
ได้ผลไหม
เออไม่ใช่ว่าเข้าไปอย่างเดียวแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นก็จะต้องตกไปตกรอบไปนะคะซึ่งแบบนี้จะมักจะไปทดลองกันในที่ที่พบการแพร่ระบาดเยอะๆ
ค่ะ
ผ่านเฟส2ได้ต่อไปจะเป็นเฟส3ก็คือจะไปทดสอบในคนแบบหลักพันแบบหลายๆพันคนเลยนะอ
ัน
นี้คือขั้นสุดท้ายถ้าผ่านด่านที่3เนี่ยได้ก็จะสามารถไปยื่นขอรับรอง
ต้องรอการรับรองอีกนะคะ
จากหน่วยงานสาธารณสุขของแต่ละประเทศแล้วเนี่ยซึ่งขั้นตอนการพัฒนาวัคซีนมันก็ใช้เงินทุนเยอะแล้วในโลกของเราโรคต่างๆที่เราเจอกันมาก็มีคนพัฒนาวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องแล้วยาก็เช่นกันแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ขอใช้คำว่าตกรอบไประหว่างทางคือมันไม่ผ่านมันไม่ได้ผลข้างเคียงมันไม่โอเคมันก็ตกรอบไปแต่ว่าซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องรอดูกัน
ดูว่าสรุปเจ้าตัวอะไรนะคะ
mRNA 1273แต่อันนี้ต้องบอกว่าพัฒนาได้เร็วเป็นประวัติการเลยแค่2เดือนเราเพิ่งรู้จักเชื้อตัวนี้ใช่ไหมเนื่องจากว่ามันมีหลายบริษัทที่เขาเคยพัฒนาวัคซีนโรคซาร์สมาก่อน
ค่ะ
ซึ่งโรคซาร์สก็เป็นโคโรนาเหมือนกันแล้วเหมือนกับแค่ต่อยอดก็พอเนื่องจากว่าผู้เชี่ยวชาญเขามีความรู้ความเข้าใจเรื่องของไวรัสโคโรนาตัวก่อนๆมาแล้วที่ก่อโรคซาร์สที่ก่อโรคเมอร์สทำให้ตัวเนี้ย
ค่ะ
เหมือนกับทำได้เร็วขึ้นเยอะ
ก็คือเรียนรู้จากของเก่าๆบทเรียนเดิมๆของตัวเองแล้วก็มาประยุกต์ใช้อ่ะนะคะ
โครงสร้างทางพันธุกรรมก็คล้ายๆกันเอามาปรับแต่งนิดๆหน่อยๆก็น่าจะเริ่มไปทำการทดสอบได้อันนี้ก็เป็นความหวังนึงที่แต่ก็ยังมีอีกหลายอุปสรรคนะคะเช่นสมมุติว่า18เดือนผ่านไปแล้วผ่านการรับรองแล้วต้องมานั่งผลิตให้มันรองรับความต้องการของเนี่ยคนทั้งโลกจะพอได้ยังไงจะผลิตทันได้ยังไงแล้ว
ค่าใช้จ่ายใช่ฉันว่า
ประเทศที่ระบาดหนักสมมุติว่าเป็นประเทศถ้าเป็นประเทศที่ยากจนพูดกันตรงๆระบบสาธารณสุขก็จะไม่ดีแล้วเขาจะมีเงินซื้อวัคซีนไหมมันเคยมีกรณีในอดีตไงที่พอผลิตวัคซีนมาได้เยอะๆประเทศที่รวยใช่ไหมเขากว้านซื้อไปหมดสรุปมันก็เป็นความไม่เท่าเทียม
แล้วยิ่งสถานการณ์แบบนี้นะคะคือบริษัทที่พัฒนานั้นแน่นอนว่าเขาลงทุนไปสูงอ่ะเขาก็ต้อง
มันเป็นการ
ได้อะไร
อยู่แล้วแหละ
ใช่อยากได้อะไรกลับมานะคะจะให้เขาไม่จดสิทธิบัตรยาก็ไม่ได้อ่ะ
ลงทุนไปเป็นพันล้านเนาะหลายพันล้านกว่าจะผิดลง
ทุนแต่
จริง
ก็มีกระแสข่าวที่บางทางสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะเข้ามาติดต่อกับบริษัทยาของเยอรมนีในการที่จะให้พัฒนาวัคซีนด้วยเช่นเดียวกัน
เร
ีย
กว่าเป็นล็อบบี้ก็ได้แต่รัฐมนตรีสาธารณสุขของเยอรมนีก็ปัดไปแล้วนะเหมือนกับบอกว่า ถ้าบริษัทเยอรมันพัฒนาได้จริง
สัญชาติเข
าเยอรมันก็ต้องได้ใช้สิจะบอกว่าคุณจะไปให้ใช้แค่คนอเมริกันได้ยังไงอ่ะก็เป็นข่าวมาสักขนาดนี้แล้ว
แต่จริงก็คือไม่ใช่แค่ในสหรัฐอเมริกาหรอกหรือว่าในเยอรมนีเท่านั้นนะคะจริงๆพอผลิตขึ้นมาเนี่ยที่ฉันเชื่อว่าหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยต้องติดต่อเข้าไปแหละ
อาจจะมีหลายตัวด้วยซ้ำนะบางที่ก็อย่างที่จีนก็พยายามจะพัฒนาแบบเขาเรียกซิงเกิลช็
อ
ตก็คือน่าจะฉีดเข็มเดียวอยู
่
แต่ว่าวัคซีนบางตัวอย่างในสหรัฐ
เป็นแบบหลายไปรับหลายรอบ
เท่าไหร่ช็อตแรกแล้วเว้นเท่าไหร่คือเนี่ยไอ้เรื่องระยะเวลาเรื่องโดสอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องทดลองศึกษาซึ่งจะกินเวลานาน
สัก18เดือนก็ต้องรอกันต่อไปนะคะ
แต่ก็ไม่แน่ EU ก็บอกตั้งเป้าว่าอยากจะเห็นวัคซีนภายในปีนี
้แต่ก็ยาก
จะทำได้จริงไหมก็ไม่รู้
ใช่แล้วคือถ้าเร่งกระบวนการมากเกินไปก็ไม่รู้ว่าประสิทธิภาพใช่เพราะว่าต้องมาทดลองในคนอีกนะคะ
ถามผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขอย่างองค์การอนามัยโลกเขาก็จะบอกว่ารีบได
้
แต่ห้ามลัด
ค
ือความสำคัญที่จะต้องเร่งอ่ะมันถูกต้องแล้วแหละแต่การลัดขั้นตอนเนี่ย
ไม่ควร
แต่ EU บอกนะว่า
เป็นคนบอกเอง
ลดขั้นตอน
ค
่
ะ
ก็มันเป็นวิกฤตอะเนาะมันก็อยู่ที่
ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าจะพัฒนาขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวหน้าต่างโลกนี่แหละจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำเอามานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะเดี๋ยวกลับมาต่อในช่วงที่2ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนก็ฟังได้ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com ไทย PBS Digital Radio Infotainment for all
ไทย PBS Application on Mobileให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/digitalmedia
เพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันอัปเดตเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพิจารณาให้คุณทันโลกกับรายการ Science and Techทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทย PBS Digital Radio
มากกว่าด้วยเวลาข่าวที่มากขึ้น
จะพัดพาเอาฝุ่นออกไปได้ครับ
มากกว่าให้คุณทันในทุกสถานการณ
์ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดเอาไว
้มากกว่ากับเนื้อหาเที่ยงตรงรอบด้าน
นำมาใช้ในคดีเมาแล้วขับ
มากกว่าในทุกทางออกของสังคม
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น
มากกว่ากับข่าวรอบวันในทุกมิติ
เครนก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุขึ้น
มากกว่าด้วยการวิเคราะห์ที่ตรงจุด
ความพยายามของภาครัฐที่จะแก้ปัญหา
และมากกว่ากับทีมข่าวมืออาชีพข่าวไทย PBS ให้คุณได้มากกว่า
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกนะคะยังอยู่กันที่เรื่องของเชื้อโควิด-19 ค่ะเมื่อสักครู่คุณวินิษฐามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสชนิดนี้นะคะนอกจากวัคซีนแล้วเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของการรักษาด้วยเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อเยอะนะคะรวมถึงคนที่มีอาการหนักซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าจะเป็นผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพต่างๆนะคะแน่นอนว่าหลายๆที่ก็พยายามที่จะพัฒนายารักษาโรคไม่ว่าจะเป็นนำยาเดิมๆมาประยุกต์ใช้กันนะคะเพื่อรักษาตอนนี้มีความหวังอะไรน่าสนใจบ้างคะ
ล่าสุดก็เป็นยารักษาโรคไข้หวัดใหญ่ต้องบอกก่อนว่า ผู้เชี่ยวชาญมองว่ายาอาจจะเป็นความหวังที่จับต้องได้ใกล้มือมากกว่าวัคซีนที่ต้องรอถึงปีครึ่ง
ใช่เพราะว่ายาอย่างน้อยออกมาใช้ได้เลยนะ
ถูกมีตัวยาที่แพทย์จีนเนี่ยเขาเอาไปใช้รักษาก็ถือว่าเป็นการทดสอบทางคลินิกแหละก็ไปรักษาคนในอู่ฮั่นกับนายเซินเจิ้นเป็นยาที่ของเดี๋ยวนะตัวยาชื่อว่าอาร์วิแกนเป็นของบริษัทฟูจิฟิล์มของญี่ปุ่นเขามีบริษัทลูกที่ทำยาตัวยาเนี้ยชื่อว่าฟาวิพิราเวียเป็นยารักษาโรคไข้หวัดใหญ่แต่ว่าผลการศึกษาของแพทย์ที่จีนเนี่ยปรากฏว่าผู้ป่วยโควิด -19 ที่กินยาตัวนี้เข้าไปที่มีอาการปอดอักเสบอาการปอดอักเสบเนี่ยดีขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่เห็นผลข้างเคียงด้วยเสร็จแล้วผลมันแบบชัดเจนมากโดยที่เขาตรวจหาไวรัสเนี่ยเฉลี่ยนะคะคนที่ได้กินยาตัวเนี้ย4วันผลตรวจหาไวรัสจะกลายเป็นลบเหมือนไวรัสหายไปถ้าเทียบกับคนที่ไม่ได้กินยาเนี่ยใช้เวลาถึง11วันกว่าที่ไวรัสมันจะหายไปนอกจากนี้เรื่องของเอาผู้ป่วยที่เขามีอาการปอดอักเสบเนี่ยไปเอ็กซเรย์ดูคนที่กินยา91%เนี่ยปอดฟื้นฟูขึ้นได้ดีขณะที่คนที่ไม่ได้กินยา
แต่ตัวเลขสูงเลยนะ
ใช่
มากกว่า 90%
ถูกต้องคนที่ไม่ได้กินยาตัวนี้แค่162เท่านั้นที่ปอดฟื้นตัวขึ้นมาได
้
เท่ากับว่ายาเนี่ยมันช่วยได้เยอะแล้วกระแสข่าวนี้ทำให้หุ้นของฟูจิฟิล์มที่ญี่ปุ่นถึงกับ
เกลื้องขึ้นมาเลยทีกระโดดเลยนะ
115และโดนระงับการซื้อขายเพราะมันมีคำสั่งซื้อเข้ามาเยอะเกินไปมันล้นดีขนาด
จากเดิมที่ตอนนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะดิ่งเหวกันนะคะ
ใช่ค่ะและนอกจากยาตัวนี้จริงๆก็มีอีกตัวนึงที่เป็นฝีมือการพัฒนาของบริษัทกิลิอาดในสหรัฐอเมริกามันไม่ใช่ยารักษาหวัดหรืออะไรนะยาตัวนี้ชื่อว่าเรมเดซิเวียบริษัทกิลิอาดเนี่ยตั้งใจพัฒนาขึ้นมาเพื่อรักษาโรคอีโบลาคุณแต่ว่าเอาไปทดสอบทางคลินิกแล้วแต่มันไม่สำเร็จสรุปเอามาลองรักษาโควิด -19 ที่จีนเอาไปลองใช้เหมือนกันเขาไม่ได้อธิบายเอาไว้ว่ากลไกหรือว่าผลเป็นยังไงเนื่องจากว่าเขาเอาไปลองใช้ร่วมกับอีกหลายๆปัจจัยจนทำให้คือผู้ป่วยหายในท้ายที่สุดนะแต่เขาบอกว่าปัจจัยโดยรวมมันคลุมเครือเขาเลยไม่รู้ว่
า
ยาตัวนี้หรือว่าอะไร
ใช่หรือว่าปัจจัยอื่นๆมาร่วมด้วย
ถูกต้องแต่ข้อดีก็คือไอ้เจ้าเรมเดซิเวียเนี่ยมันอยู่ในขั้นของการทดสอบทางคลินิกขั้นท้ายๆแล้วอ่ะสมมติว่าทดสอบอีกนิดนึงแล้วตีพิมพ์ผลการทดสอบคือเขาเตรียมจะเผยผลการทดสอบช่วงปลายเดือนเมษายนก็อีกเดือนเดียวซึ่งถ้าผลมันออกมาแล้วมันเป็นรูปธรรมแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่ายาตัวนี้เป็นยาที่เข้าใกล้การวางจำหน่ายในตลาดมากที่สุดแล้วยังมีคลอโรควีนที่เป็นยารักษามาเลเรียก็มีการเอามาลองรักษาในผู้ป่วยเช่นกันก็มีเยอะนะ
แพทย์หลายๆคนก็พยายามใช้ของที่คือยาตัวยาที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้อย่างบ้านเราก็เหมือนเคยมีเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นยาที่เป็นต้าน HIV
เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศก็ลองเอามาใช้เหมือนกันแต่ว่ามีคำเตือนฝากคุณผู้ฟังเรื่องของยาที่ใกล้ๆตัวองค์การอนามัยโลกออกคำเตือนมานะคะใครที่ป่วยเป็นโควิด -19 ยาไอบูโปรเฟนคือยาแก้ปวดอาจจะมียี่ห้อหลายๆยี่ห้อ
แต่บ้านเราจะไม่ค่อยรู้นะสิไม่บ้านเราอ๋อแต่บ้านเรายาแก้ปวดเราจะกินเป็นเหมือนพาราเซตามอลอย่างเงี้ย
มันจะมีตัวนี้มาถ้าคุณปวดกล้ามเนื้อเขาจะให้คุณกินตัวนี้ดิฉันปวดบ่
อ
ยพาราเซตามอลมันลดอาการปวดลดไข้ใช่ไหมแต่มันไม่ลดอาการอักเสบ อันนี้มันเป็นยาแก้ปวดกลุ่มที่ช่วยลดอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอย
ด์อ่ะ
ซึ่งไอบูโปรเฟนเป็นตัวนั้นถ้าใครกล้ามเนื้ออักเสบบ่อยๆถ้าไม่ได้กินไดโคฟีแนกก็จะโดนตัวนี้
คนที่ออกกำลังกายหนักๆด้วยนะคะ
ถูกต้องซึ่งเขาเตือนมานะคะว่าเป็นข้อมูลจากวารสารการแพทย์แลนเซตบอกว่าเอนไซม์ที่สมมติกินไอบูโปรเฟนเข้าไปม
ัน
จะไปกระตุ้นเอนไซม์ตัวนึงในร่างกายซึ่งเอนไซม์ตัวเนี้ยอาจจะทำให้อาการติดเชื้อที่เกิดจากโควิด -19 ย่ำแย่ลงดังนั้นต้องระวัง
ซึ่งตอนนี้เหมือนยาเอางี้ยาไม่ถูกกับเชื้อนี
้พอกินเข้า
ไปกินเข้าไปแล้วจะยิ่งอาการแย่
คือผลการวิจัยมันยังไม่ชัดเจนผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกว่าเขาต้องศึกษาต่ออีกหน่อยนึงแต
่
เราก็ระวังได้เรื่องของยาแก้ปวดยาลดไข้มันมีตัวอื่นให้เลือกอีกเยอะเขาก็พูดเลยชัดๆเจนว่าหันไปกินพาราเซตามอลก่อนนะ
ช่วงนี้
เพ
ื่
อความปลอดภัยอะเนา
ะ
สำหรับคนที่เรายังไม่รู้หรอกว่าเราติดเชื้อหรือยังหรือป่วยหรือยังแต่ว่านี่ก็เป็นคำเตือนที่ดิฉันคิดว่ามันใกล้ตัวนะเพราะมันเป็นยาที่คุณไปซื้อได้ง่ายๆเลยไง
แล้วเชื่อว่าก็ต้องมีคนที่เคยกินอยู่นะคะชื่อยาอะไรนะคะอีก
ไอบูโปรเฟนนะคะ
ไอบูโปรเฟน
อันนี้เป็นชื่อสามัญของยาแต่ว่าชื่อที่ขายตามร้านขายยาก็จะเป็นตามยี่ห้อ
ยังไงก็อาจจะตอนไปซื้อหรือว่าตอนคุณหมอจ่ายยาก็อาจจะ
ต้องถามดู
ว่ามีส่วนผสมของตัวยาตัวนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็เชื่อว่าคุณหมอหลายๆคนน่าจะเริ่มทราบข่าวนี้แล้วแล้วก็คงหลีกเลี่ยงการที่จะจ่ายยาตัวนี้นะคะคิดว่าย
ังไงก็ต้องระวังตัวเองตรวจเช็คกันเวลาซื้อยาหรือว่าพบเภสัชกรนะคะ
ใช่ก็ดีกว่านะคะมาต่อกันที่เรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่ทางน้องฝึกงานน้องเกลเอามาฝากกันค่ะคือเป็นเรื่องของสุขภาพเหมือนกันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่วัยรุ่นอย่างเดียวหรือคนอายุน้อยผู้สูงอายุก็เหมือนกันนะที
่
มักจะต้องมีโทรศัพท์มือถือติดตัวไว้ตลอดเวลา
ใกล้ตัวตลอดใช่ค่ะ
ต้องคว้าได้ง่ายๆนะเป็นเหมือนอวัยวะ
ที่33
ขาดไม่ได้เลยแต่ว่าเขาส่งผลถึงมีอันตรายต่อสุขภาพเราด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะทางนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามือถือเนี่ยส่งผลต่อการทำงานของสมองได้ค่ะ
ค่ะ
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เอเดรียนวอร์ดนะคะคนที่ร่วมทำการวิจัยเนี้ยเขาไปหากลุ่มตัวอย่างมา800คนให้มานั่งทำแบบทดสอบบนคอมพิวเตอร์ซึ่งทุกๆคนเนี่ยจะถูกสุ่มให้วางโทรศัพท์มือถือเอาไว้ในที่ต่าง
ๆค่ะ
เอาไว้บนโต๊ะบ้างใส่ไว้ในกระเป๋าบ้างหรือว่าเอาไปวางไว้อีกห้องนึงเลยก็มี
ก็คือเป็นเหมือนพฤติกรรมของเราเดี๋ยวนี้นั่นแหละที่มักจะเอาโทรศัพท์ไปวางไว้ตรงไหนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องปิดเสียงโทรศัพท์เหมือนกันหมดนะคะซึ่งผลปรากฏว่าคนที่ทำแบบทดสอบแบบที่เอามือถือไว้อีกห้องหนึ่งเนี่ยเขาได้ผลที่ดีกว่าคนที่เอามือถือเอาไว้ใกล้ตัว
แต่อาจจะมีอาการทางจิตนิดนึงถ้าแบบเอาโทรศัพท์มือถือไปไว้อีกห
้องทางจิตไปกังวลใช่ไหม
กังวลแล้วจะมีใครโทรศัพท์เข้ามา
เราเคยเล่าเรื่องนี้เหมือนกันที่วัยรุ่นอยู่ห่างจากมือถือแล้ววิตกกังวลอะจำได
้ไห
มว่าแบบยังไงเนี่ยจะมีคนส่งอะไรเข้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จะตกข่าวอะไรหรือเปล่านะคะ
แล้วก็ขณะที่อีกการทดลองหนึ่งนะคะเป็นการดูพฤติกรรมการติดมือถือเนี่ยแหละก็ทำเหมือนกันเลยค่ะเอากลุ่มตัวอย่างเนี่ยมาทำแบบทดสอบเอาโทรศัพท์วางไว้ที่ต่างๆบนโต๊ะในกระเป๋าอีกห้องนึงแต่ว่ามันจะต่างจากอันแรกก็คือว่ากลุ่มเนี้ยเขาจะบางคนก็ให้ปิดมือถือบางคนก็เปิดไว้ก็ได
้
ผลก็คือคนที่ทำแบบทดสอบที่มีพฤติกรรมติดมือถือหรือว่าวางไว้ใกล้ตัวเนี่ยนะคะเขาจะทำแบบทดสอบได้แย่เพราะว่าเหมือนกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าแบบ
คอยจะหยิบ
ไม่มีสมาธิ
มันจะไม่มีสมาธิค่ะก็ทางเท็กซัสก็ยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าการที่เอาโทรศัพท์ไปใกล้ๆเนี่ยมันก็ส่งผลต่อการทำงานของสมองมาก
ๆก็จริงเพราะว่าจริงๆคือเอาไม่ต้องแบบทดสอบจริงๆแต่ว่าเราก็จะรู้สึกว่าเรื่องของสมาธิ
ใช่ค
่
ะ
ก็เกี่ยวค่อนข้างสูงเลยนะคะสำหรับการที่บางทีเราก็มีโทรศัพท์อยู่สมาธิก็หลุดนะคะ
เพราะนี่ก็เป็นเหมือนกัน
โทรศัพท์มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราทำให้เด็ก
ๆ
สมาธิสั้นนะ
ใช
่และผู้ใหญ่อย่างเราหลายคนดิฉันก็เชื่อว่าก็น่าจะได้รับผลไม่ต่างกันไหนจะเรื่องของคลื่นต
่
างๆที่มันปล่อยออกมาอีก
ก็จริงแต่ว่าช่วงนี้หลายๆคนก็ไปอยู่กับทางโลกออนไลน์ซะเยอะนะเพราะว่าออกมาทำกิจกรรม
ปฏิเสธไม่ได
้เพราะหลายประเทศก็เริ่มปิด
มันก็ต้องตามข่าวด้วย
เ
ป็นช่องทางที่ดีที่สุดแล้วเนาะเวลาจะต้องติดตามข่าวสารอะไรต่าง
ๆในยุคที่ต้องรักษาระยะห่างกันทางสังคมนะคะ
ค่ะนี่ทางนักวิจัยเขาก็ให้คำแนะนำนะคะว่าแบบอย่างน้อยช่วงที่เรานอนหลับกลางคืนอย่างเงี้ยก็เอาไปไว้ห่างๆตัวสักหน่อยมันจะได้ไม่มีคลื่นส่งผลต่อสมองเนี่ยค่ะให้สมองได้พักอย่างเต็มที่
ดีด้วยนะเอาไปไว้ไกลๆนาฬิกาปลุกดังดิฉันจะได้ต้องลุกไปไกลๆ
จะได้ตื่นอ๋อใช่ค่ะเพราะบางทีดิฉันแบบตื่นขึ้นมาก็ตกใจเหมือนกันว่าใครปิดโทรศัพท์ตัวเองเนี่ยนะเบลอๆตื่นขึ้นมาตอนเช้าแบบหนกหูโทรศัพท์ก็มาปิดแต่ว่าเอามาทำงานสาย
อ
ันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี
เป็นการแบบกดเลื่อนปลุกจนเลื่อนไปถึงไหนก็ไม่รู
้ไม่บางทีกดผิดปุ่มเมื่อก่อนเราไม่ได้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยเราอาจจะมีแบบปุ่มที่เราสัมผัสได้ไงเราก็จะรู้ว่าเรา
ปุ่มไหนแ
ต่ว่าพอเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยมันเรียบหมดไง
เ
ราตาเราแบบนอนๆแล้วเหลือบมาดูอาจจะเลื่อน
คือดังมามือก็คว้าไปแปะ
ให้มันเงียบไปก่อน
แล้วปรากฏว่าก็ดับไปนะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังแต่เรื่องของโทรศัพท์กับสุขภาพเนี่ยต้องระมัดระวังจริงๆค่ะเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของสายตาสุขภาพจิตคลื่นสมองร่างกายก็คือเกี่ยวข้องกันหมดอะนะคะยังไงใช้อย่างมีสติเนาะ
ค่ะ
ค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกในวันนี้นะคะกลับมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะคะสามารถฟังได้ผ่าน www.thaipbsradio.com ค่ะหรือว่าถ้าใครอาจจะไม่มีเวลาว่างช่วงเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งก็อาจจะติดตามผ่านพอดแคสต์ก็ได้ค่ะค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกนะคะแค่นี้ก็จะกลับมาฟังเราได้แล้วทุกที่ทุกเวลาค่ะวันนี้พวกเราแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม